habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caweyska v o a ee laanta afka soomaaliga oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa habeen sabti ah bisha Juulaay, waa 3 sanadka 2022. Idaacadda caweyska v o a waxaa idinla socodsi waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caweyska caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada idaacaddeenna caweyska aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerar ismiidaamin oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho, iyo weliba amniga guud ahaan magaalada Muqdisho xilli Soomaaliya isku diyaarinaysa inay ka dhacaan doorashooyinka sanadka 2022.
Diyaargarowga sugidda amniga doorashooyinka runtii waxaan qayb kala nahay ee dhammaan ee maamul goboleedyada dalka ka jira. Maamulka gobolka Banaadirna runtii waxaa ka go-an sidii uu u sugi lahaa amniga doorashooyinka, asigoo kaashanaya dhammaan qaybaha kala kitirsan ee laamaha amniga kuwooda u xil saaran.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan tuhunka la xiriira in ciidamo Soomaali ah ay ku lug lahaayeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigre ee dalka Ethiopia oo sii xoogaysanaya, warbixin ku saabsan nooca cusub ee coronavirus oo ku fidaya qaaradda Afrika, iyo barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. Ugu yaraan 34 ruux ayaa ku dhintay, 48 kalena waa la soo badbaadiyey kadib markii doon ay saarnaayeen ay kula qalibantay badda Tunisia. Dadkan ayaana ku sii jeeday xeebaha dalka Talyaaniga, sida ay laanqeyrta cas u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Markab ciidan ayaa dadkan soo badbaadiyey, halka kuwa kalena ay dhinteen. Doonida dadkan ay saarnaayeen ayaa ka shiraacatay xeebta Zuwara ee dalka Liibiya, waxaana ay ku sii jeeday dalka Talyaaniga. Bilihii u dambeeyey ayaa waxaa sii kordhayay dadka u tahriibaya dalka Talyaaniga ee ka socda qaaradda Afrika. Dadka dhintay iyo kuwa la badbaadiyey ayaa isugu jiray ama ka soo jeeday dalalka ay ka midka yihiin Masar, Suudaan, Eritrea iyo Bangladesh. Sarkaal ka tirsan laanqeyrta cas ayaana Reuters u sheegay inay sii kordhayaan dadka tahriibaya. Bilihii u dambeeyey ayaa 400,000 oo dada waxa ay ka tahriibayaan qaaradda Afrika iyo Eeshiya, kuwaas oo ka baxsanaya colaadaha iyo weliba faqriga ka jira dalalkooda. Booliska Indoneesiya ayaa 400 oo jidgooye dhigay wadooyinka soo gala magaalada jasiiradaha Jaffa iyo Bali si ay guryahooda ugu xakameeyaan 400,000,000 ee ruux ee dalkaasi ku nool, iyagoo sabtida maanta ah dhaqan gelinaya bandow ay soo rogtay dowladda oo ku aadan ka hortagga xanuunka COVID-19. Dalka afraad ee ugu dadka badan dunida ayaa wajahaya masiibadii ugu xumayd ee faafitaanka xanuunka COVID-19 ah, iyadoo 12 maalmood ee lasoo dhaafa ay kordheen dadka laga helayo xanuunka COVID-19, waxaana ilaa iyo hadda la diiwaangeliyey jimcadii shalay 25,000 oo kiis. Estiono, oo ah madaxa ilaalada wadooyinka ee dalka Indoneesiya, ayaa sheegay in la xiray dhammaan maqaayadaha, safarada la adkeeyey, la xayiray goobaha garoomada lagu ciyaaro iyo meelaha dadka isugu yimaadaan, isagoo dhinaca kalena sheegay in bandowga uu sii jiri doono haddii xaaladda sidan ay ku sii socoto. In ka badan 20,000 oo askari ayaana ka qayb galaya bandowga, iyadoo ay kaabayaan ciidamada milatariga ee dalkaasi. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay, 20 kalena waa lagu la'yahay markii daad xoog leh oo dhoobo wata uu ku dhuftay sabtida maanta ah guryo badan oo ku yaala degmada Atami ee bartamaha dalka Japan. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in dhoobada ay qarisay guryo badan oo gaaraya ilaa iyo 80. Atami, oo ah magaalo yar oo ku taala galbeedka dhinac kagana beegan magaalada caasimadda ee Tokyo, ayaa saraakiishu wax ay sheegeen in dadka la la'yahay ay suurtagal tahay inay intaas ka kordhaan oo 100 ay gaaraan. waaxda maaraynta masiibooyinka ee Japan ayaana sheegtay ama uga digtay dadka in ay ka sikadaan ama ay ka siqaan meelaha ay biyaha marayaan xilli roobka uu sii da'ayo. Roobab mihigaan ah oo toddobaadkan ka da'ay qaybo ka mid ah Japan ayaana khubarada waxa ay sheegeen inay debciyeen buuraha islamarkaana ay dhoobooyin ku soo fatihiyeen deegaanka Aitam. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii caweyska v o a oo idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab, waa naga intaa. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku horeyne waxaa sii xoogeysanaya tuhunka yeedaha la jeedinayo in ciidamo Soomaali ah ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigre ee dalka Ethiopia, kaasoo u dhexeeyey jabhadda TPLF iyo ciidamada dowladda Ethiopia. Qaramada midoobe ayaa horey ugu eedeysay ciidamada Soomaalida inay ka qayb qaadeen dagaalka, haatanna waxa ay hadalhayntu gaartay Mareykanka. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa inoo diyaariyey Sooni jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
in muddahaba waxaa soo socday tuhunka la xiriira in ciidamo Soomaaliyeed oo dhallinyaro u badan oo dalka Eritrea tobabar loogu qaaday ay qayb ka noqdeen duulaankii ciidamada federaalka Ethiopia iyo kuwa Eritrea ay ku galeen gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia. tuhunkaasi ayaa xoogeystay bilowgii bishii hore markii warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ay ku sheegtay in ciidamada Soomaaliya ay dagaalkaasi ka qayb qaateen. xilligaasi waxaa ku lug lahaanshiyaha ciidanka Soomaaliya ee dagaalka Tigray ee beeniyey wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube.
ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Ethiopia, ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigray ma jiro, ciidan Soomaaliyeed oo Aksum dul fadhiyaana ma jiro. Waxa ay shacabka Soomaaliyeed inay arrintaasi la yaab ku noqoto.
dhinaca kale, hadalhaynta tuhunka ku xeeran ciidamadan ayaa gaaray Mareykanka toddobaadkan. xubnaha aqalka wakiilada ee Kongareska Mareykanka ayaa sameeyey dhageysi ku aadan colaadda Ethiopia. Ilhan Cumar oo ka tirsan aqalkan ayaa weydiisay Robert Godek oo ah sihayaha ku xigeenka xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka su-aal ku aadanayd waxa ka jira ku lug lahaanshiyaha ciidamo Soomaali ah ay ku lug leeyihiin dagaalka Tigray.
Have you been able to independently verify these claims?
Ilaan Umar ayaa weydiisay Mr. Godek ma awooday inaad si madax bannaan u xaqiijiso sheegashadan. Mr. Godek ayaa ku jawaabay sidan:
We are aware that there were some Somali troops that were in Ethiopia, but
wuxuu yiri waxaan ka warqabaa in ciidamo Soomaali ah ay joogeen Ethiopia, laakiin hadda ma xaqiijin karo inay dagaal ka qayb qaateen iyo in kale, balse waan xaqiijinaynaa arrintaasi oo waan daba soconaa.
But we are very much looking at that matter.
Ilhan Umar oo ka soo jeeda Soomaaliya lagana soo doorto gobolka Minnesota ee ay Soomaalida Mareykanka ku badan tahay ayaa markale ku celisay Godek su'aal kale.
Do we know the reason why Somali troops are in Ethiopia?
Waxay tiri ma garanaysaa sababta ay ciidamada Soomaaliya u joogeen Ethiopia? Wuxuuna ku jawaabay Mr. Godek.
I believe that they were being provided some training by the Eritreans as a result of agreements. That appears to be the reason.
Waxa uu yiri waxaan rumaysanahay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa Soomaaliya ay tababar ugu dirtay Eritrea kadib heshiis dhex maray labada dowladood. Sidaa daraaddeed, sababtu sida ayay u muuqataa, buu yiri. Hadalka Godek ayaa waxa uu dhabarjab ku noqonayaa beeninta dowladda Soomaaliya ay beenisay in ciidamadeeda ay Ethiopia tageen. dhinaca kale, qaramada midoobay ayaa shalay ku boorisay ciidamada TPLF Tigray inay aqbalaan si dhaqso ahna ay u hirgeliyaan xabajoojintii halka dhinac ahayd ee ay isniintii ku dhawaaqday dowladda Ethiopia si gargaarka loo gaarsiiyo dadka ay colaaddu saameysay gobolka. sihayaha madaxa qaramada midoobay arrimaha gargaarka Ramesh Rajasingham ayaa sheegay in muddo 2 toddobaad ah in xaaladda bani aadnimo ee gobolka ay kasii daraysay. waxa uu sheegay in 350,000 oo qof ay ku sugan yihiin xaalad u eg macluul, in ka badan 400,000 ay qarka u saaran yihiin macluul. gobolka Tigray ayaa waxaa lagu qiyaasayaa inay ku nool yihiin dad gaaraya 6 milyan oo qof.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. ururka caafimaadka adduunka ayaa ku baaqaya in si deg deg ah wax looga qabto xaaladda xanuunka COVID-19 ee sida xawliga ugu faafaya qaaradda Afrika, kaasoo uu sababay nooca cusub ee fayraska. Warbixintan waxaa ka soo dirtay magaalada Geneva Lisa Shilen, waxaa soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Warbixinadii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in kiisaska COVID-19 ee qaaradda Afrika ay sare u kaceen 52% isbuuc kasta 6-7 ee lasoo dhaafay, taasoo ka dhigaysa kiisaska lasoo sheegay halkaasi inay ka badan yihiin 5.4 milyan oo ay ku jiraan 141,000 oo dhimasho ah. Agaasimaha WHO ee Afrika Matshi Disu Maweti waxay ka digaysaa faafitaanka noocyada faafa ee corona ee alfa, beta iyo delta, kuwaas oo khatar sii kordhaysa ku haya qaaradda.
The speed and scale of Africa's third wave is like nothing we've seen before. Cases are doubling every 3 weeks compared to every 4 weeks at the start of the second wave.
Waxay tiri xawaaraha iyo cabirka muujada saddexaad ee Afrika waa wax aanan horey u arag. Kiisaska ayaa labanlaabmaya 3 isbuucba mar, marka la barbar dhigo 4-7 mar oo xaaladdu ay ahayd bilowgii muujada labaad. Ku dhawaad 202,000 oo kiis ayaa lasoo wariyey isbuucii lasoo dhaafay bay tiri. Qaaraduna waxay qarka u saaran tahay inay ka sii badato isbuucii ugu xumaa abid ee cudurkan uu faafo.
And the continent is on the verge of exceeding its worst week ever in this pandemic.
Isla muddadaasi WHO ayaa ku soo warramaysa in dhimashada ay sare u kacday 15% guud ahaan 8 dal oo Afrika ku yaala, iyadoo gaartay ku dhawaa 3,000 qof oo dhimasho ah. Korarkan ayaa inta badan waxaa sabab u ah noocyada kala duwan ee la isku gudbin karo coronavirus-ka oo ku faafay waddamo 12. Noocyada ugu badan ee faafa ee xanuunkan ayaa laga helay 16 wadan oo qaaradda Afrika ku yaala. Waxaa lagu soo warramayaa in nooca delta uu noqday kan culayska ugu badan ku haya dalka Koonfur Afrika. Maweyte waxay leedahay dad badan ayuu soo ritay xanuunkan, kuwa oo u baahan in cisbitaal la dhigo, xitaa haddii ay yihiin bay tiri bukaanada da'doodu ay ka yar tahay 45 sano. Waxay tiri cadeymaha ayaa muujinaya in nooca delta ee corona uu sababayo xanuun aad u daran marka la barbar dhigo noocyada kale. Iyadoo Afrika ay ka maqan yihiin tallaalada xanuunka coronavirus ee nafbadbaadinta, ayay Muweti sheegtay inay muhiim u tahay dadka inay ku dhaqmaan tallaabooyinka caafimaadka bulshada sida xirashada mask, kala fogaanshaha bulshada iyo gacma dhaqashada joogtada ah si looga hortago inuu cudurku sii faafo.
WHO's guidance, countries are taking action to curb the rise in cases. All countries in resurgence in the region have put limits on people gathering.
Waxay tiri iyadoo la raacayo hagida WHO, wadamadu waxay qaadayaan ficillo ay ku xakameynayaan kororka kiisaska. Dhammaan wadamada uu xanuunka ku soo labakacleeyey gobolka ayaa xadiday isu imaanshiyaha dadka, waxay xoojiyeen wacyigelinta ku aadan in la kala fogaado, waxay adeegsanayaan qaabab cusub iyagoo isku dayaya inay ka fogaadaan xayiraado guud oo kale oo wadamada lagu soo rogo, kuwa oo horey dhaawac dhaqaale iyo mid nololeedba ugu geysta bay tiri, dadka gaar ahaan dadka danyarta.
Nationwide lockdowns that we know cause great harm to livelihoods, particularly for low-income households.
Talaalada ilaa iyo hadda la hayo dunida ayaa si aada waxtar ugu leh noocyada kala duwan ee COVID-19 iyo soo afjaridda korarka ba'an ee xaaladaha daran ee cudurka. Waxaa si ballaaran looga heli karaa dalalka adduunka ugu qanisan, laakiin Afrika weli awood uma laha inay tallaal ku filan siiso dadkeeda. Muweto waxay si degdega uga codsatay wadamada horumaray inay tallaalka ka soo hara dadkooda ay la wadaagaan Afrika si loo yareeyo faraqa weyn ee tallaalka ee ka jira qaaradda. Waxay tiri Afrika waa inaan looga tegin oo aan lagu fiirsan, iyadoo ku rafaadsan mujadihii ugu daraa ee xanuunka COVID-19.
aad iyo mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo noo soo koobayay warbixintii Lisa Shalen. markana Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay weerar qarax oo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasoo qof isa soo miidaamiyo isku dhex qirxiyey maqaayad shaaha laga cabo oo aad u mashquul badan oo ku taala degmada Shibis ee gobolka Banaadir. Wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay qaraxa, waxaana ku dhintay ilaa 17 qof. Maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca ammaanka ayaa sidoo kale ka hadlay weerarkii ugu dambeeyey iyo amniga Muqdisho xilli Soomaaliya isku diyaarinayso doorashada sanadkan. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Xilli loo diyaargaroobayo qabsoomidda doorasho ka dhacda Soomaaliya ayaa haddana xilligan ururka Al-Shabaab waxay geysanayaan weeraro iyo dilal qorshaysan. Qarax ka dhacay shalay magaalada Muqdisho waxaa fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa, waxaana ku dhintay in ka badan 10 qof. Waxaa dhaawac soo gaaray 9 kale, sida ay la ka tirsan kuwa amniga u xaqiijiyeen idaacadda V O E-da. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Maxamed Xasan Xijaar oo aan weydiiyey xogta qaraxa ayaa ka gaabsaday, isagoo sheegay in ciidanka booliisku ay leeyihiin hafiyeen u hadla. Wuxuu sa Xuseen amnigu wanaagsan yahay dalkana doorasho ka dhacayso.
Taasho hore waxay ahayd qaraxyada dhacashada. Ciidanka booliisku wuxuu leeyahay oo maalintii layso magacaabaan u sameeyay afhayaan. Afhayaankaas waxa weeye inaan wariyaasho igu mashquulin aniga ama meel kale ay ku mashquulin. Subaxaas wixii dhacay in meediyaha laga sheego, wixii la qabtay, wixii la daba socdo iyo wixii dhacay. Marka waxaan umaleynayaa haddii aad weydiiso afhayaankayga arintaas inuu ku faahfaahin doono. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, waa soo kordhay. Haddana waa ogtiina waxaanu diyaar garoobinaa doorasho diyaar garoobinaa. Marka diyaarshaha loo diyaar garoobiyo, amni hadduu jiro loo amni xumo hadday jirto looma diyaar garoobin. Oo madaxdu ma go'aamiseen dowlad goboleedyada iyo international community iyo dowladda federaalka oo dhan waxay diyaar u yihiin hadda in muxuu ahaa amniga ka jira dalka. Waxaana naga go'an magaalada Muqdisho guud ahaan dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, inaan amni ku sii wado. Asalaamu calaykum waraxmatullah.
Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaan la Sadiiq Toor Dishe ayaa u sheegay V O A in xilligan ciidanka booliiska ay wadaan dadaallo lagu xaqiijinayo amniga xilli dalku u diyaar garoobaya doorasho. Iyadoo maalmihii lasoo dhaafay dhacayeen falal ammaanka lid ku ah, ayay haddana madaxda ciidanka iyo kuwa maamulka gobolka Banaadir waxay carabka ku adkeeyeen inay socdaan dadaallo lagu xaqiijinayo ammaanka, sidoo fiyooda u sheegay Saalax Xasan Umar, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir.
Diyaargarowga sugidda amniga doorashooyinka runtii waxaan qayb kala nahay ee dhammaan maamul goboleedyada dalka ka jira. Maamulka gobolka Banaadirna runtii waxaa ka go'an sidii uu u sugi lahaa amniga doorashooyinka, asigoo kaashanaya dhammaan qaybaha kala gedisan ee laamaha amniga kuwooda u xilsaaran sugidda amniga gobolka Banaadir, qaybta guud ee booliska iyo naba sugidda intaba. Jiheynta dadka shacabka ahna runtii waxaynu wadnaa wacyigelin ku aadan sidii bulshada ay wada shaqeyn dhow ah ula yeelan lahaayeen laamaha kala gedisan ee amniga si wada jir loogu qayb qaadan lahaa sugidda guud ee amniga caasimada iyo gobolka Banaadir.
Ururka Al-Shabaab ayaa qaadaya weerarro qaraxyaha iyo dilal qorshaysan, waxaana khubarada amniga ay sheegayaan in xilliga Al-Shabaab ay kor u qaadeen weerarada ay geysanayaan, sidoo fiyooda u sheegay Cabdisalaam Guule, taley ku xigeenkii hore ee Adanisa.
Way muuqatay in Al-Shabaab ay kor u qaadeen weeraradooda bilihii iyo asbuucyada lasoo dhaafay. Waad arkayseenni hadda xuduudda Kenya Soomaali la leedahay ilaa Galmudug ay weeraro maaragtay si joogto ah uga qaadayeen ama dhul cusub qabsanayeen. Taas marka macnaheedu ma aha inay ciidankooda intii ka batay ama awooddooda intii ka badatay, laakiin dee intii hadda dowladdan xukunkeedu dhammaaday ee farmaajo ay joogtay, Al-Shabaab fursad waxay helanaysa weligood helinooda in waxay doonaan ay sameynayeen daba joogto ama qatar ku aana ma jirin. Laba arrimood oo kalena way jirtaaho. Statement ahaan inay awood leeyihiin intaasoo dhul isu jirta ay ka howlgeli karaan way muujinayaan. Dhalinyarada u diyaarka inay dhintaan tababarada ugu jira ama kasoo baxane haddaysan dagaal gelin, su-aalo badan ay weydiin doonaan oo leeyihiin war aawo jihaadkii maarata lagu ballamay. Marka inay dagaal geliyaan wixii dhimanaa dhintaan, wixii kalena ay dhahaan waajibaadkii waa gudanane, meesha way ku jirtaa. Laakiin waqtiga doorashooyinkana inta badan way dhici jirtay inay weerar soo qaadaan oo maaragtay ka faa'iideystaan mashquulka siyaasadeed ee jira. Laakiin Al-Shabaab bilihii iyo asbuucyada u dambeysay weeraradooda iyo maaragtay muuqaalkooda aad ay kor ugu qaadeen aaday kor ugu qaba waliba dhinaca ciidanka waxaad u malaysaa inay meelo badan ka muujinayaan awood.
Dowladda Soomaaliya ayaa xilligan wada dadaalay ku doonaysa xaqiijinta amniga. Ururkaalshaabna waxay fulinayaan weeraro iyo dilo qorshaysan, taasoo lid ku ah amniga. Soomaaliya xilligan waxay u diyaar garoobaysaa qabsoomidda doorasho ugu dambeyn 10 bisha Oktoobar lagu ballansan yahay doorashada xilka madaxweynenimada. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
waxaad dhegaysanaysaan idaacadda caweyska Washington oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a. markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadli doonaa arrimaha caafimaadka ee dalka Turkiga, iyadoo dalka Turkigu uu yahay dalalka inta badan dadka dunida ka imanaya ay u yimaadaan arrimo caafimaad. Malaayiin qof ayaa sanad walba ka yimaada dunida dacalladeeda oo dalka Turkiga u yimaada arrimo caafimaad. Dhowaana waxaa markii ugu horreysay laga hirgeliyey dalka Turkiga cisbitaal ay leeyihiin Soomaalida. waxaa barnaamijka haddaba marti ku ah gudoomiyaha shirkadda Mandeq Group. kusoo dhawo marka hore barnaamijka.
aadi aada ugu soo dhawahay, aadi aada umasad tahay v o a iyo Mr. Ridwaan.
waayahay markii ugu horreysay Ibraahim Maxamed Maxamuud waxaad samayseen isbitaal kii ugu horreeyay ee Soomaalida, baahida keenta maxay tahay?
markii ugu horreyso baahida keentay waxay ahayd annaga waxaan ka ogaanay daraasad oo aanu samaynay ganacsi ahaan iyo baahi ahaan intaba. markii hore Mandeq Group waxay ganacsi ku bilowday maqaayad, kadib waxaan ogaanay baahi badan ee dadka Soomaalida u qabaan baahida caafimaad ay u imaanayeen dalka. baahiyahaas oo ugu badneed ay u imaanayeen probleem ka haystay wadankii oo aan isbitaal ku filan aan haysanin, wadankii aysan jirin capacity buuxi karo bukaanada Soomaaliyeed. sidaasna waxaan aragnay dad badan hooyooyin Soomaaliyeed ah ee ku dhibtoon dalka Turkiga gudihiisa sababo kala duwan darteed. taas ay waxay nagu kaliftay inaan raadino qaab lagu heli karo ruqsad sharci ah ama lagu furi karo isbitaal ay Soomaali leeyihiin ayna ka howlgala dhakhaatiir Turkiya.
waayahay waxyaabaha marka dhibaatooyinka ku ahaa dadka Soomaalida ee dalkan yimaada marka laga hadlayo caafimaadka maxaa ka mid ah?
walaa dhibaatooyinka ugu badan horta wadankani dhibaatada ugu badan aran waxa waaye dadka imaanaya waxay u badan dad waayeele ah oo ay ku yartahay akhrida ama qorista. inta badan dhibaatada kale aan aran waxa waaye waalidka inta badan soo lama socdaan familiyo ama dad dhalinyaro ah ee gudaha dalka soo raacay ee fahmi karo baahida ay waalidkood ay u qabaan dalkan. ta saddexaad waxa waaye dhinaca luuqadda, tarjumada luuqadda iyo baahida luuqadeed, waana baahida ugu badan la dhihi karo caafimaad. qofka bini-aadamka xanuunsan haddii uusan afkiisa ku ciil bixi karin waa inuu helaa qof Soomaaliya ee baahida u qabo gaarsiin karto dhakhtarka sida saxda u gaarsiin karto.
waayaha marka cisbitaalkan cusub ee aad furteen qaybaha uu ka kooban yahay haddii aad sharaxi karto?
cisbitaalka hadda phase 1 qaybta hadda aan sii bilownay waxaan ka kooban yahay dhakhtarka cudurada guud, dhakhtarka cudurada haweenka iyo dhalmada, dhakhtarka ilkaha, qaybta timo beerista, qaybta dhakhtarka skinka ama skin care ama dhakhtarka maqaarka. wuxuu kooban yahay qayb oo department gooniyo oo laboratory gaara loogu talagalay. intaasoo hadda aan kusii bilaabi doonaa shaqada ay ku bilaabanaysaa.
waa garta marka dhakhaatiirta ka howlgalaysa ma Soomaali oo keliya ama Turki oo keliya mise waa isku dhex jiraan?
wadankani sharcigiisa uu ka adag yahay marka la yidhaho dhinaca caafimaadyada wadamada qaar. wadankani qof aan dhakhtar aan Turki ahayn sharci ahaan bataatna uguma howlgeli karo, waana sharciga ayaa qasbaayo qof walba ee rab dhakhtarnimo inuu ku shaqeeyo waa inuu yahay muwaadin Turki ah ama waa inuu haystaa jinsiyadda Turkiga. marka su-aasha jawaabteedu waxa waaye dhakhaatiirta ka shaqeyso isbitaalka hadda afurnay dhammaantood waa dhakhaatiir Turki ah, laakiin waxaa la joogo dhakhtar Soomaaliyeed ee u bartay caafimaadkii laakiin ruqsadoodii aysan weli soo bixin. Laakiin la dhihi karo markii soomaali ahaan u fiirinayno waa dhaqaatiir, laakiin markii la fiirinayo sharciga waddanka baahidoodii inay noqdaan dhakhtarnimadii weli broseskii ugu socotaa baasaboorada ayaa u dalban.
Waa gartay. Marka ma waxaa ula jeedaa in haddii qofka uu yahay dhakhtar soomaali ah aanu ka shaqayn karin dalka Turkiga?
Dhakhtar soomaali ah dhakhtar ahaan uguma howlgeli karo ilaa iyo inuu ka helo shahaadadiisii in la tarjumo, kadibna marka la tarjumo kadib aduu dibadda ka yimid wuxuu ku qasban yahay inuu qaato tarjumaad shahaadadiisa u dhigmato, kadibna jinsiyaddii Turkiga u dalbado. Dhinacaas way ku adadag yihiin dalka Turkiga, waa dhakhaatiirta way ku qasban yihiin inuu yahay dhakhtar Turki ah ama qof Soomaali oo ka bilaabay jaamacad xaggan ilaa uu ku dhameeyey kadibna imtixaankii loogu talagalay uu galo. Ilaa sidaan ognahayna Soomaalida meeshaa soo gaartay dadka ugu horreeyay annaga waa qaadanay weynala shaqeeyaan.
Waayahay, marka la fiiriyo Turkiga isbitaallo fara badana ku yaala, inta badan dadka ka yimaada caalamka ama Soomaaliya ka yimaada waxay u soo doontaan arrimo caafimaad. Idinka maadaama hadda aad tihiin isbitaalkii ugu horreeya Soomaali ah, waxyaabaha aad isleedahay sida gaarka ah waa uga duwanaan kartaan isbitaalada kale maxay tahay?
Waxaad la dhihi karo ugu horre la xusi karo waxaan ugu duwanaan karnaa inaan fahmi karno dabeecadda dadka Soomaalida ay leeyihiin. Waana midda ugu muhiimsan inaad fahamto qofka ku imaanaya bukaanka dabeecaddiisa ama thaqaafadiisa ama baahidiisa maxay tahay. Maxaa yeelay waa ognahay dadkeena Soomaaliyeed qofka xanuunsan markuu imaanayo dhammaan su-aasha dhakhtarka weydiinayo ama jawaabta qofka ka bixinaya tarjumaadda ah iyo dadka wadamada aan joogno qofkooda bukaanka markuu isbitaal tago jawaabaha uu bixinayo way kala duwan yihiin. Marka waxaa ka tusaale ka ah qof baa imaanaya bukaan ah, wuxuu leeyahay xagee ku xanuunayso, meeshii ayuu u yimid xanuunkii runta ahay asagoo aanan hadafkiisa sheegin ayaa waxaa macquula inuu probleem badan oo isku daro. Dhakhtarkii markaasina uu u diro dhaqaale badan u diro oo tusaale marka ku yiraahdo xagee ku xanuunayso ee adiga og inuu ku xanuunayo wadnihii, markii aad taabato lugti ee aad taabato madaxii ee aad taabato garabkii, dhakhtarkan inuu ku daawayo uu diyaar u yahay. Isla markaas dhakhtarka wuxuu fahmayaa inaad ka jiran tahay meel walba, taasa waxay keenaysaa marka dhakhtarka inuu kuu diro meel walba inuu jagab kaaga diro. Waana sababta dadka inta badan ay ka cawdaan Turkiga, waa qaali iyo waa raqiis. anaga marka waxaan buuxi doonaa booska ah inaan fahmi karno qofka Soomaaliyeed xanuunka haya dabeecadda uu leeyahay maadaama dhakhtarka Turkiga yahay, laakiin waxaa garab taagan qof Soomaaliye ee bartay caafimaad ee wad bartay luuqadii ee wadanka dhaqankiisina fahmay dharkii hooyana fahmi karo. waana baahida aan isdhihi karno inaan buuxino aan meeshan u furnay annagana ummaddan u danayno annagana si gaara ganacsigeena aan u danay doono.
Waayahay, dad badana waxaa jira markii dalkan ay yimaadaan isbitaaladii aan loo baahnaa la geeyo oo mararka qaarkood lacagahoodii iyo qarashaadkii kusoo talagaleen meesha ay ka baxaan. Marka dhibaatooyinkaas horay u dhacay, maxaa waaye aragnimadaas leedahay waa ka baran kartaan oo laftirkiina waxaa u baahantiin inaad ka taxadirtaan qof Soomaaliya ka yimid sidii uu ku heli lahaa meeshii saxda ahayd iyo dhakhaatiirtii saxda ahaa?
Waa horta problemkaasi waa problem guud oo jiro, waana mas-uuliyad ay leeyihiin safaaradda ama jaaliyadda inay wacyigelin guud ka sameeyaan oo ummadda la fahamsiiyo wax saxda ihiin. annaga asimaandeeq ahaan waxaan isleenahay inaan maaragtay taas ugu duunaano ama aan rabno waxay tahay in marka horeba annaga package-keena iyo service-ka aan ummadda u qabanayno price ahaan iyo qiimo iyo shaqo ahaanba inaan annaga qofka marka hore u bandhigno oo aan fahamsiino asagoo fahmay waxa annaga aan qabanayno inay yihiin waxa u baahnaay. haddii waxay u baahnaa yihiin waxaan rabnaa inaan u khidmeyno qofkaasi asagoo raalli ku ah. haddii baahida uu rabay annaga aysan agteen aalinne, waxaan kula tali doonaa meesha saxda ah ee baahidiisa ay taalo ayaan u sheegi doonaa.
Waayahay, waxyaabaha kale marka laga hadlayo dhinaca caafimaadka dalka Turkiga, Soomaalida gaar ahaan waxay u yimaadaan siyaabo kala duwan sidaa sheegtay. haddii aad eegto dadka dhalinyarada, waxaan filayaa inay u yimaadaan sidii timaha loogu beeri lahaa soomaa?
Dadka bukaanada dalka Turkiga yimaada waxay isugu jiraan laba nooc. dadka dalka Soomaaliya ka imaanayo 80% waxay u yimaadeen baahi caafimaad ee xanuun oo rasmi ah. dadka dibadaha ka imaanayana waxay u yimaadeen baahi caafimaad laakiin ay ku jirto baahi xarako. oo hadii noqon lahayd in timo la qurxiyo, hadii noqon lahayd ilka qurux badan oo xilwood in la sameeyo, hadii ay noqon lahayd qofka inuu iscaateeyo, hadii noqon lahayd qofki inuu maaragtay sameeyo bodigiisa oo ku sameeyo qurxin. Dadka marka waxay noogu jiraan laba kategori, taasaa marka waxay noqonaysaa in qofkii ka imaanaya gudaha Soomaaliya markii uu kasoo waayo baahidiisa caafimaad dal gudihiisa uu ka waayo ayuu wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu dibadda soo aado. Taasaa marka waxay keenaysaa qofka Soomaaliya joogo fiisada way adag tahay, tikadhadii waa qaali, qofki waalidka qof inuu soo raaco waayo. Taasaa marka waxay keenaysaa 70% baahidooda inay ku xaliyaan gudihii dalka. Wixii baahidii dalka lagu xali waayo ayaa dibadda Turkiga loo soo aadaa. Laakiin dalka Yurub iyo Ameerika iyo intii aan Afrika ahayn dadka imaanaya waxaan dhihi karnaa dad xoogaa ka duwan baahi ahaan iyo expense ahaan. Hata markay soo baxayaan way ka tikidkooda uu ka jaban yahay, fiisadooda way ka fududahay. Qofkii fiisa u baahnaay inta badan qofaan fiisa u baahnayn ayay u badan yihiin. Marka dadka noo imaanaya lama dhihi karo marka timo keliya u yimaadiine labada baahi u yimaadiin.
Waayahay, aad iyo aad baa u mahadsan tahay.
Sidoo kale aad iyo aad kamaad celinaya VOA.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayo Ibraahim Maxamed Maxamuud oo ah guddoomiyaha shirkadda Mandeq Group oo markii ugu horreysay cisbitaal Soomaaliyeed ka hirgeliyey magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Inta mar kale aan kulmi doono hadweebaha wadal heedmo waa Ridwaan Xaaji oo idinleh nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida makarafoonka. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
kulanti wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aynu kusoo qaadan doonayn kuwada dhegaysan doonna waxaa ka mid a:
aniga waxaan ku dhashay, haddaan ku bilaaban Suugaal, goorbarqa ho bishu ay sidee tahay aniga iyo beerlula iskumaana soo bixin soo barashadeedii iyo bilashadeedii buundada cayaartee balad weyn ku taali biyo lulate guudkood bartankeeda maahay bartii qoraa iyo baarka lahayd baa ku dhashay baladweyne kasoo bilaabata noloshaydu halkan ku dhashay baladweyne. Horta
waa fanaanka mahad gelin hore oo caawa barnaamijka inagula caweyn doona islamarkaana inala wadaagi doona sheekooyin iyo weliba suugaan kala gadisan. waa kaloon caawana idiin hayaa oo aynu ku wada caweyn doona barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. mar kale ayaan dhammaantiin ba dhegaystayaal idin leeyahay caweysi wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba, bal inta aynaanu gelin qaybta halabuurka iyo heesaaga iyo weliba fanaanka gelin hore, bal marka hore aynu barnaamijka ku furanno codka Muuse Ismaaciil iyo weliba Saara Mire. Thank you. aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi ay sida talantaaliga u qaadayeen fanaaniinta Sahra Mira iyo waliba Muuse Ismaaciil, isla markaana aynu barnaamijkeena hore ugu sii soconno oo aynu waliba gudagalno xubintii hal abuurka iyo heesaaga uu caawa marti noogu yahay fanaanka Mahad Maxamed Nuux oo ku magac dheer Mahad Galin hore. Isagoo maadinala wadaagi doona qaybo ka mid a waayihiisa fanka iyo weliba qaar ka mid a heesaha uu ku luuqeeyo. Iyadoo dhegaystayaal, qaybtani aa tii ugu horreysay ayaa marka hore aan barnaamijka ku soo dhoweyn doonaa Mahad.
Waan dhowahay, waanad mahadsan tahay walaal.
Aad iyo aad oo ku soo dhoweynaynaa mar kale. Aadiyan, magacaaga waa Mahad Maxamed Nuux, laakiinse waxaa ku raacda oo ay dadkuna ay ku garan ogyihiin ama ay ku yaqaanaanays caan ah oo la yidhaahdo Galin hore. Aroortii maxaa ku galay Mahad oo se naanaystaasi xagee kaaga timid?
Niw, su-aasha in badan baa la isweydiiyaa Galin hore. Niyow, haddii waxa ii galay aan ku warramayn shaqooyinka bini aadamka Ilaahay subxaana watacaala waxay horta habeenka waa la hurdaya wax la qaban karaa. Wajcalnaa leylan libaasan wajcalnaa nahaaran macaashan. Macaash oo dhamma aroor buu dhacaa. Waad i garatay?
Aad iyo aad.
Xagga shaqooyinka ayaan waxaan ugu lahaa hal hays xagga ballamaha war Mahad. Marka qofka ballanno war halkii waxaa ma qabatay Galin hore, war riboodka ma dirtay Galin hore, war halkii ma joogtaa Galin hore, waxa Galin hore. At the same time anigu had iyo goor waxaan jecela marka hawl la qabanayo xagga dameynan isbiis ka dhigto xagga hore barashada iska saaro Galin hore wax walba inaan qabto wax walba Galin hore, Galin hore. Marka hal hayskaasan u leeyahay Galin hore horta saas igu baxday.
Marka wax kasta aroor baad ka farxalan jirtay xil horaad kasoo dhamaanays
aroor unma aha. Hadanka habeenimo waxay dirayso waxaan jeclahay ballanta inaan Galin hore tago haddii ay 8 ballansanahay 7:40 minuud waan joogaa hawlba way diraysaa xagga dambeyna isbees ka helo Galin hore.
Waagaaga aad iyo aad baa ku fahmay.
May fahantay meelo badan xataa wax walba Galin hore ina dhacaan baan jeclaa. Hamuun baan qaba, hamuun baan leeyahay hamuun. Galin hore wax dib loo dhiga ma rabo.
Waagaaga maad haddiin hore ugu sii soconno haatan Hargeysaad ku sugan tahay fanaaniinta haatan sida fiican loo dhegeysto sugaanta cusub soo saaraad ka mid tahay haddaynu noloshaadii hore aynu dib u yara milicsanno Mahad ahaan saad ku soo hana qaaday iyo wala fankaaga
aniga fankayga horta wuxuu ka bilaabmay Gabiley. Haddii aan kaaga warramo anigu waxaan ku dhashay haddii aan ka warramo meesha aan kasoo bilaabtay nolol ahaan aniga waxaan ku dhashay haddaan ku bilaabo suugaan goor barqaaho bishu ay sidee tahay aniga iyo beer lula iskumaana soo bixin soo barashadeedii iyo bilashadeedii buundada cayaartee balad weyn ku taali biyo lulate guudkood bartankeeda maahay bartii qoraa iyo baarka lahayd baa ku dhashay baradweyne kasoo bilaabatay noloshaydu halkaan ku dhashay baradweyne horta yaraan baan kagasoo dugsiga hoose dhex halkaasaan ka bilaabay reer baradweyne waan salaamayaa qoolihii iyo biyo calugaha wada garanayaan halkaasaan anigu noloshayda kasoo bilaabatay meelaha aan ku soo barbaaray aniga aabahaylale wuxuu aabo humanitarianka u shaqeeya sanadkii ama labadii sanaba waa la bedeli jiray marka haddaan saaday ninkiintii meelada kusoo nooleyd soo sheeg xaqiiq dadku ma rumaysan karaan balad weyne meel garsiyaan la yidhaahdo Jalaal Aqsi qoriyooley allaahuma istacaanay xamar oon kusoo dambeeyey markii dambe ku barbaaray waan kasoo guuray dagaaladii markay dhaceen dagaaladii Maraykanka iyo USA dhexmartay baan kasoo wareegay Gabiley baan imid aniga Gabiley fankayga ka bilaabmay aroosyada Gabiley ayaana u noqday actor 1997 laba nin baa YouTube jiray markaa waan salaamayaa mid uu dhintay Allahu naxariistay Muqtar Xasan Maras aniga iyo gabadh la yiraahdo Nimca Xasan aan jiray oo imka heeso macaan soo wada Nimca Salwa ayaa aroosay ka bilowday heeso xilliga 1997
intaynaan aan u gudbin qaybaha kale noloshaada inaan taa Gabiley ka bixin 1997 dad kale waayeen baa heesihii la sumaweelin jiray haddii dib u milicsano heesihii beriga aroosyada aad aktarka kaga ahayd ee bulshada ku maaweelin jirtay maxaad ka xusataa
waan salaamayaa Nimca Salwa ayaa ila qaadi jirtay waxaa noo timi jiray ninkan kuu sheegay Muqtar Xasan Barre iyadoo qaayay iminka waxaa noo lisna noo timi jiray ustaadka weyn ee Nuruddin Cali Amaan waan salaamayaa heestii waxaa ugu horreysay reer Jabuutiga ahayd waxaa dhigayga shubay dana rogay naftaydii gaaro waa la daadacay oo si kale marka loo sheegay la yidhaahdo alla dheeridaayey dhulkan maad ku noolayd ma dhadhaaba culus ba inakala dhexyalood soda filadahay heesasa kamidaha heesta kale ama cal ciyaal qaade adiga idalan sugay bararara marka dabanadaadiyo dararara heesasa ku shidi jiray arasada
ay ugu dhaafin hawlaha adiga ay ku dhaliye
adiga luftiyaga adiga ay ugu dhaliye wadda adiga laga soo dhawayn shuruuc adiga luftiyaga sugaata in badan baan ku arkaa heesayo ya waad ku fugtay heesta heesaha
marraa waagaag mahad waa waayay waayay kuwaasina waa 79-nadii intaa kadibna waxaad u soo gudubtay saan qiyaasaya magaalada Hargeysa oo fankaagi aad dib u timid
markaan Hargeysa yimid fanka markiiba maan bilaabinay oo fanku anigu xigaha tuugaysi waan dhuumin jiray guryaha asxaabtaas kala fadhiistay iyo qaaciyada iyo waxaas ka timi jirnay dabeeto sanadkii dhowaa sanad laba sano horteed ayaa waxa isoo gelisay fankan qortii soo qabatay oo in badan ka meereystay wariyaha VOA sagal baa la weydiiyey fankayga iyadoo jirka igu tirtay hees waxa jirtay aan barnaamijkan ugu talagalay inaan ku soo qaato oo la yiraahdo habaar soo isheeda ma qabtaa la yiraahdo habaar soo isheeda ma qabto hees tiiba iga duubtay haba soo noqonahayda igland baa ku xigtay haba soo noqonahayda
waagag waynu geli doonaa mahad heesahaasi kuwa hore qaacigaad oo aan daawada qaar badan oo kamidood si wanaagsan u qaado laakiin haddii kuwaagii kama hadahaan haddaynu ku horeyno sugaan cusubaad hadda soo saartay muddooyinka dambe kuwaagii haddaynu ku bilowno heesta ugu horeysa maxaad soo qaban lahayd
nortadin walbaba sacabkii sacab ugama horeeya sharuco fankayga aniga wuxuu waxaa gacanta ku qabtay oo iga taageeray oo aan u hayaa abaal heestigu horeysa ii diibay ninka la yidhaahdo cabdillaahi xasan ganey heesan anigu qaado walow ay mid anigu leeyahay ka horreysa caawa raba inaan barnaamijka ka afduuban tayda ku bilowdo tiis kuma bilaabibo tayda raba inaan ku bilaabo hees waxaa jirta la yidhaahdo hibaluula aniga habeen gabaran walaalanahay saaxiibanahay in badan wada shaqaynay oo aad dad isku dhowbaa jira dadka oo aad isku fahma hiba mahad waan salaamayaa ayaaban u sameeyey hees waxaana de heesta qofka bini-aadamka heesna qofka kaa codsada heesna waxbaa kugu dhaliya markaan dabeecadeeda u fiirsaday gabadhaadi dadka aalaaba dadku markay asxaab yihiin way isku dhacayaan waxaa imanaya perception qaldan si walba isugu dhacaysaan adoo marxalada barashar ku jira isku lumaysaan gabadha waxaan ka waayay wax calaa ah tiiba ma hadda haddan isdilaynaa shaqan isku dilaynaa tiiba ma aha dadka iyadoo wada ixtiraamaysaan iyadoo caroonaysaan heli waayey dadnimadeedu ma gabadha hees anugu talagalay ayaan u sameeyey la yidhahda hibaluula marka taasaan horta ku bilaabayaa tayadii anigu aan sameeyey heestaa midaheeda aniga iskaleh laxankeeda anaa iskaleh walway markii dambe abwaanadii igu yidhahdeen iyo hees fiican bay noqoteen ismaan lahaynba jacbur baan moodayay qofka tagu horeysa
marka waxaad kaga dhigtay si kale kuma garatida ahna adigaa sameeyey adigaa la xameeyey adigaana qaaday
ahna kaga dhiga xamada anaa sheegtay anaa qaadaya muusigana waxaa u tabeen in layidhahdo shabcaan isko isna waan salaamayaa
waagaag maxay odhanaysaa markaa heesto
xulka weeya dumar oo dhan hibaluula xurma badan xila janno qof xalaala oo xanaana xagga maanka xalan laabta ma xanaaqdo oo xumaanta kuma hayso qalbigeeda xushmad weeye mid u haysa dadka oo dhan ma xumaado kalgacay la xafidaaye xag jir weeye kay jeclaato xarakaysa xildhibaanka nafta weeye xaasil siisa saasilada heesta
waa hagaag weeyaan si kale kuma garatid amaan way ku dhammaatay heestaas xarafka xeedana waad ka gashay oo isagana la garanayo halku maro
watan la yaaba oo adag oo adagoo oo yar yartahay ereyadiisu mooyi si allaala say gu dhalatay heestaas
maraa waaxid
heestaasa ugu horreysa heesaalnay ha
qof xal
dhamaystiri waxaad ka bilowday halkii ugu dambeysay waxaa la yidhaahdaa marka ciyaaraha la ciyaaraya ama turubka ama dubnad waa mar baa la wada degay maystiri hal mar baad wada degtay laxankii ereyadii codkii wixii oo dhan ba cid waxba maad reebin
niyo anigu baybi xabadaas igu soo baxaysay mid kale imika aan halkan jeclayn iyadana oo laakiin janalkayga ku jirtay janalkayga gelin hore ayaa iyadana jirto kofirka bergi kofirka oo aanu iyadana iyadoo la tartamayo yuntu ay qaadanaysay heese tartana aan iska laaqlaaqayoon islahaa iyadana de bal ku yar eeg iyadana layga qaatayba wada qaadno khadra sinimo iyo kofirkan u qaadno khadra sinimo iyo anigii yurub waa aan ka dhigayo waxyigelin ah waxyigelina taana waan sameeyey laakiin dadku ma yaqaanaan in badan dee looma isticmaalin taana waan sameeyey marka waxaaban ogaadaba inaan haba jacbur ha noqoteen inaan waxyar inaan samayn karayo laakiin qani kama hidda xagga wax samaynta
qayb kaloo dhegaystayaal waraysigan ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda barnaamijkeenii toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay barnaamijkii caweyska washington markana qodobadii warka ugu doorkaroonaa iyo idaacaddeenii caweyska v o a ugu yaraan 3-4 ruux ayaa ku dhimatay 8-4 kalena waa la soo badbaadiyey kadib markii doon ay saarnaayeen ay kula degtay xeebaha dalka tunisiya sida sarkaal ka tirsan lanqeyrtacas uu sheegay wakaaladda wararka reuters dadka dhintay iyo dadka la badbaadiyey ayaa waxa ay ku sii jeedeen dalka talyaaniga iyagoo doon ka soo raacay xeebta zuwara ee dalka liibiya markab ciidan ayaa dadkaasi badbaadiyey waxaana ay u kala dhasheen dalalka masar suudaan eritreya iyo bangaladesh dadka u dhashay afrika iyo qaar ka mida wadamada eshiya ee ka cararaya islamarkaana nolosha u raadsanaya yurub ayaa sii kordhaya kuwaas oo badaha tahriib ku maraya waxaana dadkaasi ay ka baxsanayaan colaadaha iyo faqriga ka jira dalalkooda booliska indoneesiyana waxa ay ilaa iyo 400 oo jidgooyo dhigeen wadooyinka jasiiradaha jaffa iyo bali si ay dadka guryaha ugu xabisaan iyagoo dhaqangelinaya bandow ay soo rogtay dowladda indoneesiya kaasoo lagu xakameynayo xanuunka covid-19 tallaabadan ayaana imaaneysa iyadoo 12 maalmood ee lasoo dhaafay uu si xowli ah ugu kordhayay dalkaasi xanuunka covid-19 jimcadii shalay ayaana la diiwaangeliyey 25,000 oo kiis Estio oo ah taliyaha ciidamada wadooyinka ee Indonesia ayaana sheegay in safarada la adkeeyey lana xiray maqaayadaha laga cunteeyo goobaha dadka isugu tagaan iyo garoomada ciyaaraha. Waxaana sidoo kale uu sheegay in la joojiyey shaqooyinka aan muhiimka ahayn. Waxaana sidoo kale la sheegay in bandowgu uu sii socon doono haddii xaaladda ay sidan kusii socoto iyadoo ilaa iyo 20 July loo qorsheeyey bandowga. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhinacii ciyaaraha. Ciyaaraha duxiisa badan ayaa hadda waxa ay dhex maraysaa xulalka Czech Republic iyo Denmark. Ciyaartan ayaana ka tirsan wareega quarterfinalka ama 8-da ee koobka qaramada Yurub ee kubadda cagta. Labadan xul ayaa ciyaaraya, waxaana 2 gool iyo waxba ciyaarta ku hogaaminaysa xulka Denmark. Xidigaha kale ah Delaney iyo Dolberg ayaana goolasha u kala dhaliyey. Natiijooyinka ku soo kordha ciyaartan dib ayaan idinkaga soo gudbin doonaa. Sidoo kale ciyaarta kale ayaa waxa ay dhex maraysaa saacad kadib ama saacad iyo bar kadib xulalka England iyo waliba Ukraine. Waa isla quarterfinalka koobka qaramada Yurub. Labadii xul ee kasoo baxa labada kulan ee maanta dhacaya ayaan isku aadi doona wareega semifinalka, waxaana ku biiri doonaan kooxaha Italy iyo Spain oo iyagana shalay u soo baxay koobka qaramada Yurub. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha. Waxaa idinku soo maqan heestan dabacsan ee dhegiina ku soo dhacaysa. Saan ku dhaafna heestaasi idaacaddeenni caweyska v o a oo idinkaga imaanay Washington oo idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab ayaa intaasi ku eg. Tan iyo idaacadeheenna kale dhammaanteen nabadgelyo.